Vi har grinet så meget. Hvor går Merete Eldrup hen for ligesom at få noget
råd? Hej Ulrik.
Lige midt i fjerde.
Og ved I hvad? Det her det er anden gang, der skete på, der var en gang, jeg skulle læse eller virkelig indvikle. Jeg printede til, at jeg sidder, at jeg skulle lige herovre. Jeg sidder, og der var sol, og jeg sad sådan. Så kommer der lige pludselig en masse kvinder med en masse babyer. Så er det en sådan efterfødselsgruppe, et eller andet. Fra Finland, og de er jo alle sammen finsktalende. De taler enormt højt finsk, sætter en soundbox og går i gang med at lave øvelser med det baby.
Og så skal vi her hjem igen, hvor mange i dag landet over har nyt sommervarme.
Kan I mærke det?
Det er jo helt fantastisk.
Det er sommer.
Så der er lagt i gryden til en sommerdag i morgen.
Det er tid til at slå benene op.
Det har været godt, det har været varmt.
Ud i solen, slash skyggen.
Og masser af solcreme.
Op i hængekøjen, hvor der er tid til at reflektere over året, der er gået. Og tid til at lade batterierne op til en ny sæson. I Sorte Tal Sommersage, der har vi sat 5 erhvervsbosser i stævne.
Goddag.
Goddag.
Vi møder dem ude i sommerlandet, hvor der er plads til at puste ud og gøre status på de store opgaver, som de har stået overfor.
Ja. Hej.
Vi taler med Danske Banks Carsten Egeriis om et halvt år med Trump og 12.
Så der var jo nogle dage der, hvor man tænkte, okay, hvis det ikke kommer til at ske, og han bare kører videre med det her.
Sammen med Pernille Skipper, så gør vi status på Coop anno 2025, her hvor hun er på vej til at give stafetten videre efter bare et års tid på formandsposten.
Det er jo også en dårlig samvittighed.
Så har vi taget i sommerhus med Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities. Her gør hun sig klar på sit nye job, hvor hun skal lægge arm med Putin.
Jeg har godt hørt, at I har brugt det udtryk tidligere i Sorte Tal.
Sammen med Kåre Schultz tager vi et deep dive ned i SAS. Og den svære opgave, det er at genrejse selskabet.
Den har vist sig at være lige så svær, som jeg regnede med, den ville være.
Og i det her afsnit, der taler vi med Merete Eldrup, der jonglerer en mangefacetteret bestyrelsesportefølje, og i det forgangne år landede et milliardopkøb i rollen som bestyrelsesformand for Nykredit. Vi har indfundet os på en bænk i Østre Anlæg i København, i et lidt mere roligt hjørne. Merete Eldrup, sommer for dig. Nu er du bestyrelsesformand en masse steder og bestyrelsesmedlem, så der er måske lidt mere tid i hverdagen, men er sommer stadig for dig? Sænken skulderen og op i hængekøjen og tæerne i sandet?
Ja, 100%. Og det var faktisk det, jeg var mest spændt på, da jeg holdt op i mit job som direktør, var vi har fået samme fornemmelse af at gå på sommerferie. Jeg kan virkelig godt lide den fornemmelse. Det kunne jeg helt som barn. Jeg kunne godt lide at gå i skole, men jeg elskede også den der fredag, hvor der var afslutning og sang og de der mange, mange uger, der bare, og jeg er virkelig sommermenneske i det hele taget. Ja, og det er jo det. Vi har simpelthen ramt dagen, og det er også derfor, da jeg ser 4. A løberleje til vand og råbe det, så har jeg bare sådan den der frihedsfølelse, det var at cykle hjem fra skole, sidste skoledag, og nyde det. Og det har jeg også altid godt kunne lide på arbejde. Jeg elsker at arbejde, men jeg elsker også den der dag, hvor man tænker, nu pakker jeg ned, jeg rydder altid kontorpapir op, det har jeg også gjort i den her uge, og så er det ferie. Men den har jeg heldigvis stadigvæk.
Ja, jeg læste et interview, du gav i forbindelse med, at du stoppede hos TV2, som var en direktør der, så sagde du, at nu skulle du for første gang have dit eget værelse i lejligheden og have et kontor der. Er det sådan, at du rent faktisk har pakket dit kontor ned og lukket døren derind til?
Ej, jeg har ikke lukket nu, fordi jeg har lige et par møder næste uge, men næsten, altså jeg laver den store papiropbrydning, selvom jeg ikke har så meget papir, men jeg alt kører på iPad og digitalt system. Men en gang imellem, når ting er vigtige og svære nok, så printer jeg eller får noget print, og det gemmer jeg, og det skal jo så makuleres og så videre, men så kan jeg godt lige rydde op, og det passer så godt med den her udmærkede podcast, for så kommer jeg også til at kigge tilbage, hvad der egentlig er sket af vilde ting det sidste års tid. Ja. Så jeg har lavet den store opbrydning. Jeg er sådan en, jeg kan godt lige at starte efter sommerferien, så tænker jeg, nu starter vi med rent.
Vi er glade for, at vi kan bidrage til, at du har fået lidt overblik.
Jeg har fået
et
strukturoverblik.
Det er ligesom, når man får gæster, så skal man altid lige få ryddet op.
Altså, hvorfor gjorde jeg det ikke før? Ikke?
Vi skal tale om lige om lidt året, der er gået, og alle de mange ting, der har været forbi dit bord. Men er det sådan, at du rent faktisk går for eksempel i Østre Anlæg eller et eller andet sted og sidder og læser ting, som kan for eksempel Nykredits opkøb af Spar Nord. Altså, har du siddet i Østre Anlæg og læst om det? Sådan en kæmpe beslutning, som bare sådan ryster bankverdenen.
Jeg tror så ikke lige, jeg har læst om den, men jeg bruger Østre Anlæg både som et sted, fordi jeg går til så mange møder, jeg kan, blandt andet Egmont og Københavns Universitet, der går jeg igennem. Og ja, det er her, fordi jeg gamle dage havde hus og have, og tænkte, når man så bor en lejlighed, hvordan følger man årstiden? Jeg godt lide, når de første rentis kommer, og det springer ud og rhododendron og så videre. Så jeg går her meget, og en gang man sætter jeg mig i den rosenhave, hvor der nu var larm i dag. Og så kan jeg godt finde på at have taget et eller andet med. Jeg printede ud og tænkte, det her, det skal jeg lige have sat mig grundigt ind i. Men hvis jeg skal holde mig til sandheden, jeg tror nu ikke lige, det var Spar Nord opkøbet, jeg havde med herovre.
Det
fordi jeg tror, det var sådan også lidt med børsnoterede virksomheder, så jeg tror, jeg holdt alle inden for ret sikre rammer.
Ja, okay. Du vil ikke sidde hernede, ej, og så pludselig blev to vinden dine papirer?
Nej, netop.
Nej. Kunne du se en overskrift og sådan nykredit på jagt efter Spar Nord, fordi Merete Eldrup papirer fløj igennem Østrand?
Sad og sov i Østrand.
Ja, det var sådan historien breakede.
Og imens I forestiller jer papirer flyve rundt i anlægget, så sætter jeg lige scenen. Merete Eldrups CV er mangefacetteret i en sådan grad, at de fleste nok vil blive forpustet.
Så når jeg er optaget den her problemstilling, så er det ud fra en samfundsmæssig interesse.
Hun sidder for bordenden som formand på Københavns Universitet, hos Egmont og hos Nykredit. Og hos sidstnævnte, der har hun haft en helt stor pengepunkt fremme.
Nykredit vil købe sin nordjyske konkurrent Spar Nord, der lige nu er landets femte største bank. Det skriver Nykredit i en pressemeddelelse. Spar Nord er blevet tilbudt 24,7 milliarder kroner for købet.
Og derfor er det også der, vi starter i dag. Merete, vi har jo hidkaldt dig, fordi at vi skal tale om det år, der er gået.
Ja.
Og hvor at du jo har fingrene ned i nogle af de helt store nyheder på erhvervsområdet. Og en af de helt store nyheder, det her var, da Nykredit annoncerede, at nu vil de altså købe Spar Nord. Noget, som der er flere, og det kan vi jo så vende tilbage til, om hvorvidt det var en krig og alt muligt. Det er vi lidt uenige om også, Sune og jeg. Men noget, som kom som, jo ikke for dig som trold og næske, men for mange, der ligesom jagtog det her. Merete, sådan en stor beslutning. Hvor meget er du som bestyrelsesformand for Nykredit inden over det?
Lige den beslutning var jeg rigtig meget ind over og også med i forhandlingerne. Vi var et forhandlingsteam på tre fra Nykredit, Michael Rasmussen, David Hellemann som CFO og mig, og tre på den anden side, kan man sige, Spar Nord. Så de måneder, det gik på, der var jeg helt med inde. Og normalt ville jeg i de fleste andre ting være bagved. Det er noget, bestyrelsen giver mandater til, høre om det, være til forskellige møder, men her var jeg selv i aktion.
Mm. Så du sad simpelthen med ved bordet? Ja, er det utraditionelt? Eller
nej,
bare fordi det var så stort?
At når man er oppe i det beløb, så tror jeg, det vil være helt normalt. Men man sætter jo ligesom et hold, og det passede fra begge sider. Stillede man med formanden og to fra hver direktion. Mm. Og det vil sige, at jeg var med til alle
møder. Hvor langt var forløbet med selve forhandlingerne, Merete? Hvor lang tid strækker det så over?
2 måneder, faktisk, 2 måneder. Kan jeg sige, for nu har jeg jo lige ryddet op. Altså, ja. Jeg vil sige, det første rigtige forhandlingsmøde havde vi ude i Københavns, eller lige ved siden Københavns Lufthavn, hvor de kom ind fra Aalborg, og vi mødtes på hotellet derude. Og det var lige starten af oktober.
Altså, Lufthavnshotellet?
Ja, altså ja, Clarion, eller hvad det nu hedder. Ja. Så tænk, der er jo ikke noget mærkeligt i de tre fløj fra Aalborg, det gør de jo hele tiden. Og så kom vi med metroen, og så...
Lige så diskret.
Lige så diskret. Og så satte vi os ned og sagde, kan det her flyve? Og besluttede også, at stedet skal ikke trække alt for længe ud. Det er ikke godt for nogen. Så enten så finder vi ud af det sammen, og så skal vi have det gjort inden jul, var målet. Og ellers så skilles vi som lige så gode venner, vi har været hele tiden. Vi var jo allerede aktionærer, havde jo ejet knap 20%. Ikke? Ja, der var en tæt relation på mange måder, så vi kendte hinanden godt. Ja, så der mødtes vi 6, og det startede med oktober, havde så nogle møder i oktober og november, og endte med at sige, at det skal være 10. december, der bliver den store dag. Og så var det jo, kan vi holde det her indenfor? Fordi når man nærmer sig, bliver der jo flere insider og flere, der ved det, men det lykkedes.
Var det sådan, at I, det er kun fordi jeg rigtig ser billeder nu, at I næsten tog hver jeres metro derud, eller fulgte sig?
Nej, vi fulgte, altså, vi kunne også skulle noget sammen, det er der
jo
ikke noget mærkeligt i. Så.
Ja, der kunne have været en meget vågen erhvervsjournalist med den samme metro, som havde besluttet sig for lige så diskret at følge efter og sige, hvad er det, der foregår inde på Clarion.
Det skulle lige
være tilfældet. Hvor tæt er man på hinanden, når de 2 måneder begynder så? Altså, har der været en masse benarbejde forud for det i forhold til tal?
Nej, det foregik også i løbet af det. Altså, okay. Man kan sige, at benarbejdet foregik jo først på vores side, på Nykredit-siden, fordi det var jo også, der havde interessen. Vi havde jo også købt op her igennem årene. Og da vi sådan beslutter, skulle vi ikke prøve at se, om det her kan flyve. Vi ønskede jo bare, for måske lige at spole tilbage for de lytter, der ikke kender. Nykredit har jo en strategi, jeg har haft igennem mange år, med at stå på 2 ben, hvor vi har et totalkreditsamarbejde med rigtig mange banker i Danmark, hvor vi står for realkreditproduktet gennem totalkredit, og så har vi selv en bank. Og vi plejer at sige, at vi vil gerne balancere de to ting mellem egen bank og så vores glimrende samarbejde med totalkreditbankerne. Men vi synes, vores eget bankben måske ikke var stærkt nok, og vi kiggede på Spar Nord og tænkte, I er også en stor og udmærket bank, men måske heller ikke helt stor nok i forhold til. Og vi synes på mange måder, vi passede rigtig godt sammen. Og det var derfor, vi tænkte, hvis vi nu slår sammen, så vil vi få både et stærkt bankben og et stærkt realkreditben med totalkredit. Og synes egentlig, vi var bare et rigtig godt match.
Så er vi nærmest henne i det med krigen, Ulrik, som du og jeg havde diskussionen om. Det var altså min, hvis jeg bare lige...
Ja, kom med
det er jo fordi, medierne har jo også en agenda her, og krig er et godt ord. Og derfor så blev det, hver eneste gang, der er et opkøb i den finansielle sektor i Danmark, så bliver det sådan en bankkrig. Og hvis man kigger, jeg kan huske, vi kiggede på nogle tal her tidlig i foråret, så er den danske banksektor måske nærmest en lille smule underkonsolideret i forhold til, hvad man ville forvente, i forhold til forretningsmæssig volumen og hvor mange mennesker bor der i Danmark og alle de der ting. Så jeg kan bare huske, at jeg sådan opponerede mod den der terminologi, men en ting er, Merete, at det lyder på dig som om, det har i hvert fald været et meget, hvad skal man sige, vindeselt forløb, I har haft med Spar Nord. Men hvis du skal kommentere sådan på stemningen i sektoren generelt, er det sådan en voldsomt intens konkurrence, sådan, så det der med at snakke om en krig, i det perspektiv måske ikke er helt fejlanbragt?
Jeg synes, krig er et for voldsomt udtryk, fordi jeg synes, vi er jo konkurrenter. Jeg tror måske mere det, fordi nogen har ideen om, når man nu har et totalkreditsamarbejde, hvor modellen jo går ud på, bankerne er uafhængige, Sydbank, Spar Nord indtil til vi købte, Ringkøb, Landbobank, Sparkasser, alt muligt. Altså leverer vi realkreditproduktet, og så kan det da godt være, kan der forskere set fra deres side, ville det være bedre, hvis nykredit så slet ikke var en bank, men bare var realkredit. Og det har aldrig været strategien eller modellen set fra nykredits side, men det er jo den balance, vi finder, og vi vidste godt, i det øjeblik, det bud kom ud, så ville det for nogen blive opfattet som aggressivt, og vi skubber til en balance, der har været udmærket. Og det var vi bevidste om, var en af de ting, men vi har vitterligt ikke noget andet ønske, fordi det er meget, meget vigtigt for os, det realkreditben, der er, og synes, vi har et meget stærkt samarbejde, som begge parter nyder godt af. Men I er jo helt ret, lige så snart man rykker ved nogle balancer, så siger folk, hvad sker der nu, og hvad bliver, og jeg kunne også have dårligt offentliggjort den her, synes jeg, store nyhed før, hvad så det næste? Så jeg kan rolig nu, altså vi står lige 24,7 milliarder, det er alligevel også en del.
Vi har haft rigeligt travlt.
Ja, vi har haft rigeligt travlt, altså vi tager den roligt.
Men hvad er det næste?
Ja, men det...
Må jeg spørge først, bare det der med, har oplever du, at Nykredit har haft et stort oprydningsarbejde i relationerne til de nære samarbejdspartnere i kølvandet på Spar Nord? Altså har det været noget, det har været nødvendigt at tale grundigt om med alle de her forskellige banker?
Men det havde det været alligevel. Vi var i gang med nogle forhandlinger om det, der hedder en hovedsamarbejdsaftale, den aftale, vi har med dem på grund af en sag, der er kørt ved konkurrencemyndighederne. Så vi var alligevel i gang med at redefinere og ligesom se på den aftale. Og det vil sige, så blev der et naturligt forløb, og hvor de lige skulle sige, hvad er egentlig jeres planer, hvad har I gang i? Og der er blevet lavet en fin aftale, og jeg synes også, det er faldet pin på plads. Men jeg tror, altså, krig, det lyder altid bedre. Det synes jeg, når man nu ser, hvad der sker ude i verden, er et meget voldsomt ord til en. Så jeg synes,
skal
der
man bruge med varsomhed?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, der er en konkurrence, og man kan sige, det er også som om, at man sammen, fordi at vi skal kunne lide hinanden, og vi må heller ikke konkurrere. Jeg opfatter, at man kan udmærket have et stærkt samarbejde, og når vi har et stærkt totalkreditsamarbejde, så er det også, fordi vi er to parter, der er glade af det. Det er jo også en kæmpe fordel for de partnerbanker, vi har, som får et stærkt realkreditprodukt til en rigtig god pris. Men jeg kan da også godt forstå, der er der nogle tilpæl, de måske kunne tænke sig stod på en anden måde.
Okay, så I har næsten overbevist mig om at lægge krigsretorikken på hylden.
Okay.
Men ikke desto mindre, så, og det er jo så et retorisk spørgsmål her, så var du klar over, at den beslutning, som I annoncerede der, ville ruske bankverdenen?
Ja.
Ja, og så synes jeg egentlig, at dit spørgsmål er godt, Ulrik.
What's next?
Hvad så er det næste?
Det kan jeg simpelthen ikke sige noget om, og det er ikke fordi, at hvis jeg vidste, så ville jeg nok heller ikke sige det, men det er ikke sådan, hvor der er en anden lang liste, og så tjek. Altså, der tror jeg lidt, det er altså et meget, meget, meget stort køb, vi har gjort her. Nu står vi over for at skulle rigtig fusionere. Vi har jo først lige fået closet hele det her, som det hedder, den verden, og nu skal vi jo til at have det her til at spille sammen og fusionere, så det er jo både et stort køb, altså rent kapitalmæssigt, men det er det jo også som en opgave at få fusioneret.
Hvad forventer du kulturelt, han har sagt? Statistisk set, og når man undersøger det, så 7 ud af 10 fusioner, der mislykkes, det er på grund af de to organisationers kulturer. Det lykkes ikke at få organisationen til at fungere som en. Når du kigger på Spar Nord og Nykredit, tænker du så, at det bliver en stor opgave?
Jeg tror, det bliver en stor opgave, men ikke en uoverstigelig opgave. Jeg havde fornøjelsen faktisk i den her uge at være ude og hilse på. Der var alle sådan ledere fra niveau 1-2 samlet for at tale om, hvad det der skal ske, og hvordan kommer processen til at køre. Og så var jeg lige med og hilse på. Og fornæbbet, og så mange man nu kan nå at tale med, altså god stemning og der er jo også, det er jo sådan meget, hvordan man går ind i det. Jeg kan mærke, at mange synes, at det er jo også spændende at blive en del nu af Danmarks tredje største bank, med en masse muligheder, det giver. Og så er der jo, altså folk er jo forskellige. Der er nogen, der ikke er vilde med forandring, tænker, at det var bedre, som vi kørte før. Og nogen tænker, det bliver da meget interessant. Og selvfølgelig er der noget, der vil møde hinanden, hvor man gør ting på forskellige måder. Men jeg vil sige, der er fra nykker til tid også jo kæmpe respekt for, ellers havde vi ikke været interesseret i den måde. Spare nogen.
Nej, man har på en eller anden måde sagt, vi synes faktisk, I gør det rigtig godt.
Ja, altså det her er jo ikke noget, hvor vi skal købe nogen for at sige, det sejler rundt, nu skal vi rette det op. Spare nogen har virkelig leveret gode resultater. Dygtig drevet bank, vi har kendt Lasse Nyby i rigtig mange år, den administrerende direktør for Spare nogen. Jeg vil sige, så det er ikke det, der er overskriften. Altså overskriften er, at de to tilsammen kan få en volumen og virkelig passer godt sammen i forhold til, hvad vi har på kundesiden, altså privat på den ene side selv. Små og mellemstore hos os, måske de større erhvervskunder.
Mm. Er det sådan, at du som bestyrelsesformand, så nu efter beslutningen er truffet, og der er blevet skrevet under det hele, trækker dig, eller er du mere sådan, du ved, du kan godt lide at arbejde, siger du, altså, er du virkelig sulten for at være med i den sådan brylluppet, altså og honeymoon her?
Honeymoon, nej. Og der er jo også meget arbejde i det, nej. Så er jeg tilbage i en normal rolle, og så er det jo selvfølgelig noget, vi følger, også følger i bestyrelsen og får status på, hvordan går den ene og den anden del, men, og så er der en gang imellem, hvor jeg bliver involveret, men det kan der også være i andre sager, men nu er jeg tilbage, kan man sige, i normalrollen.
Mm. Er det let? Altså, for sådan en, som... vi sidder tre her på en bænk, som alle godt kan lide at mene noget og arbejde med noget og sådan noget. Er det let nok at bare sige, nu har vi truffet en kæmpe beslutning, nu ligger der alt det sjovere, eller der ligger i hvert fald en masse arbejde med at få de her to ting til at spille sammen, som Sune også siger, fordi ellers er det let nok at bare sådan trække sig tilbage og sige sådan, den fikser I?
Det var jo helt testen for mig selv, da jeg gik fra at være den aktive direktør og sidde i direktion i nogle 20 år, til at gå rent bestyrelse, om jeg kunne det skifte, for det er heller ikke, jeg er sådan, jeg vil helst blande mig i alt muligt og være med, og hey, den tager jeg. Og det vidste jeg, at det skulle jeg kunne, fordi jeg er stor tilhænger af det, jeg kalder den danske eller nordiske model, hvor vi har en bestyrelse, og vi har en direktion. Og derfor er det jo også et meget, meget stort køb, og en situation, hvor jeg skulle ind, også fordi vi sad formand fra begge sider. Men jeg synes, det skal køre i direktion, og så skal bestyrelsen tilbage have sin normale rolle. Og så, jeg tror... Er det svært nogle gange, men nej, jeg synes egentlig, der sidder en dygtig direktion, og det giver ret hurtigt sig selv ved, og det er jo også det, der er en god regel, at man ikke sidder i virksomheden for eksempel. Så jeg kører hjem til hjemmekontoret, og så har jeg, og det er også derfor, man skal have en formand, der, jeg plejer at sige, det bedste formand er en, der har tid til at gå ind, og der så er sådan et forløb, og bruge den tid på virksomheden, der skal til. Men man skal også have så meget andet at lave, at man ikke tænker, ej, jeg må hellere komme ud forbi, skal vi ikke holde statusmøde, måske mere for min nysgerrighed. Og det skal vi ikke.
Nu er hun der igen.
Ja, nu kommer, og det joker vi faktisk også lidt med, hvis jeg så kommer ud, fordi jeg er altid noget, nej, nu dukker hun op igen, sagde ja, jeg er tilbage. Ikke? Ja. Altså, og jeg synes, man skal...
Men Marie, den måde, du så fikser det på, det er jo, at du sammensætter en portefølje af bestyrelsesposter, der gør, at du alligevel, når Ulrik og jeg sådan lader blikket glide ned over listen og har forholdsvis travlt.
Ja,
det må være vores antagelse.
Jeg troede, du havde glemt at opdatere din LinkedIn og sådan ligesom sluttet. Man skal jo skrive sådan, når nu er jeg færdig i den
her. Det har jeg lært faktisk.
De er alle sammen åbne, mange af dem.
Ja, og der er kommet et par stykker på her i år. Nej, men det er ud fra, at jeg faktisk prøver at finde den balance. Og det er også derfor, der er meget forskel på at være formand og menig. Tre, hvad jeg vil kalde store formandsposter, så synes jeg ikke, jeg skal have mere, for der skal jeg have tid alle tre steder til at kunne rykke tættere ind.
Ansvarsmæssigt er det også helt anderledes.
Ja, helt anderledes. Men jeg skal også have nok til, både jeg synes, det befrugter hinanden, jeg lærer noget og kan tage fra det ene til det andet, så jeg er et aktiv, altså man skal jo ikke gøre det, fordi jeg skal underholdes, men fordi jeg kan sgu kunne levere noget til de virksomheder, jeg er i. Men det er også et spørgsmål om, at det giver helt sig selv, fordi omkring nykredit, jeg fandt alt den tid, jeg kunne her i efteråret, hensyns på noget, men jeg havde også virkelig nogle store andre ting, jeg skulle. Og det er jo det, der er, og derfor er der heller ingen risiko for, at jeg kommer rendende mere end højst nødvendigt.
Nej, fordi at nogle store andre ting, var det onsdag eller torsdag annoncerede du Nykredit opkøb af Spar Nord, og dagen efter så og så dagen efter var det så annoncerede du som i din rolle som bestyrelsesformand for Københavns Universitet ny rektor.
Ja.
Og så så jeg en god ven af programmet Marianne Dahl skrive på din LinkedIn, da du havde holdt dig op sikke en uge, gav vide hvad du breaker i morgen.
Ja.
Og så skrev du jeg håber at det bliver lidt mere stille i morgen.
Ja.
Er det sådan, at i den bedste verden havde du gerne set, at de to ting sådan ikke kom, eller var det bare fedt, at der var så meget at lave i en periode?
Ej, jeg synes, det var mange ting. Også fordi man skal lige huske, hvis vi så tager Københavns Universitet, der vil jeg sige, en af de store beslutninger som formand og bestyrelse, det er jo at udnævne ny rektor. Rektor er jo som den administrerende direktør, lige vil sige mere til. Og den proces, fordi der kører jo så også, vi havde jo et ansættelsesudvalg, der skulle komme en indstilling til bestyrelsen, og det kom simpelthen til at passe, når jeg havde samtaler, og så skulle jeg simpelthen hoppe i metroen, og heldigvis lå de samtaler et sted ude, hvor der var en metro i nærheden, og så ude i lufthavn, og så skulle jeg til Aalborg. Sådan mentalt var det virkelig, jeg fik brug for det, jeg i al ubeskedenhed synes, jeg er meget god til at være der, hvor jeg er. Nu er der samtaler. Det er bare vigtigt, det her for Københavns Universitet, vi får valgt den rigtige og får en god proces omkring det. Væk med det. Nu stiller jeg lige op. Og derfor var det næsten heller ikke noget tilfælde, for vi gik efter, at vi skulle offentliggøre Spar Nord i købstilbuddet denne uge. Og jeg kunne bare sige, det kan ikke blive onsdag, for der har jeg KU-bestyrelsesmøde. Det kan jeg altså ikke, og det er udnævnelse af rektor. Så den er urørlig. Ikke?
Den der evne til at, jeg tror det hedder compartmentalize, altså at man sådan skiller tingene ad. Det må være anderledes for dig nu i din nuværende rolle, end da du for eksempel var administrerende direktør for TV2. Altså, der har man jo mere et fokus, hvis man kan sige det. Så oplever du det meget forskelligt.
Ja, men i virkeligheden er der alligevel noget af det samme, jeg kom til at tænke på en dag, hvor jeg tænker, hvordan har jeg gjort det? Fordi TV2, kan du sige, det havde jo så meget mit fokus. Nu havde jeg også nogle bestyrelser ved siden af, og så har jeg jo også en masse familie, og der er jo ting, der fylder, man skal. Så det er jo i virkeligheden det lidt det samme, for der kunne jeg også sidde det ene øjeblik og have et møde med sporten om nogle dyresportsrettigheder eller andet ved det, mens jeg vidste, der kører en eller anden indviklet sag om noget andet valgdækning, jeg skulle. Så det er stadigvæk om at være der, hvor man er med den problemstilling, der er. Så er det bare på et niveau længere nede og lidt mere i detaljen og mig, der skulle følge dem helt til dørs. Men det er noget af det samme princip om at prøve både, så de pauser, der er lige at være sikker på, hvad sker der ellers? Er der nogen, jeg lige skylder et svar? Altså det gør jeg faktisk meget ud af, at jeg ikke vil have, at folk skal sidde og vente på mig et eller andet sted. Så hvis jeg ligesom kan sige, det kan jeg ikke, eller det er ok. Men jeg er også meget der, hvor jeg er.
Så hos TV2, der var det for eksempel, nu er jeg i rummet, og vi skal tale om Tour de France, og nu går jeg i det næste møde, og skal tale om, hvordan vi nakker DR på valgaftenen, og nu skal vi tale om TV2 Play og konkurrencen med Netflix, ligesom at du er for Nykredit og Københavns Universitet og Falk, og jeg skal komme efter dig.
Yes.
Okay.
Og for eksempel den uge, hvis jeg nu skulle tage den der Spar Nord-ugen, som vi kan kalde den med Mathias, der havde jeg faktisk...
Tjek lige de der, hvor er det cute.
Jamen, der sejler mange fine ender forbi her. Det er faktisk sådan en... Amada her, når vi nu var i krigsretorikken. Nå, men jeg sidder jo også i en fantastisk bestyrelse, der bygger lufthavn i Grønland, hvor jeg satte ind på vejen af den danske stat. Og endnu, hvis jeg nu tager oplægget til rektoruddævelse og så åbnede vi jo den nye lufthavn i Nuuk, som så senere blev berømt af, at Trump Jr. landede, men det vil jeg ikke kommentere på. Men den åbnede, og vi havde også bestyrelsesmøde i de her grønlandske Greenland Airport, som det hedder, mandag. Og det skulle jeg egentlig også have tirsdag, men jeg kunne ikke fortælle dem, at jeg nok kom til at løbe fra møde tirsdag på grund af...
Du var i færd med at købe en bank
og de sagde, at de kunne godt se, at jeg var måske lidt mere... Der, lige der var jeg måske ikke lige så koncentreret. Det var godt, at jeg ikke var formand om mandagen. Men det var sådan... Der skulle jeg lige prøve at have i hovedet... Det er jo kæmpestort med de her lufthavne i Grønland, ikke?
Og jeg skal lige spørge noget med KU. Det er bare, fordi jeg tænker på, at det der, det er fordi du siger, Marie, det her med, at det der med at finde en ny rektor, det er jo noget af det vigtigste. Og jeg kom til at tænke på, at universiteterne lever jo et andet liv i forhold til den almindelige brede offentlighed, men udnævnelsen af en ny rektor, det er måske nærmest, altså det er meget få ting, medmindre der er som Bredo-hatte og en ung dansk, en ung blond pige osv. Den type sager, ikke? Ellers er det jo noget af det eneste, der faktisk når ud til den brede offentlighed, kan man sige sådan. Kan du sige et par ting om, hvordan det forløb var, og man, der er jo også et element af fortrolighed, som man skal varetage i sådan noget?
I allerhøjeste grad, og meget gerne ved. Og det er jo nok det største skift, hvis man skal forstå, hvordan universitetet er ledet. Det er jo ikke mange år siden, altså i starten af nullerne, fik man en ny lov og en ny styreform af universiteter, hvor man indførte bestyrelser, det var Helle Sander, bestyrelser, og for at alligevel lære lidt af, kan man mere sige, privat erhvervsliv og den måde at gøre det på, og lade et ansvar. Først stemte man jo om, at der skulle være rektor, det gør man stadigvæk. Så det har jo været, og så er der jo kommet bestyrelse ind, og det har der været et par 20 år, og det vil sige, bestyrelsens, synes jeg også, vigtigste opgave, det er at udnævne en rektor, være med til at udnævne prorektorer, som det hedder, men rektor er jo det, der hvor vi går ind, og så har man sådan en overordnet styring omkring strategi og økonomi og så videre, så videre. Men hele, kan man sige, den akademiske ledelse af universitet, den ligger i rektoratet. Det er jo ikke noget, bestyrelsen går ind i.
Det er nærmest mere end en administrerende direktør.
Ja, altså, der er også en universitetsdirektør, som også er med i ledelsen, som har vand.
Jeg laver sorte tal sammen med Sune, og det er ligesom mit fokus. Ja. Og det er det, mit hoved drejer sig om hele tiden, og det er det, jeg tænker på, når jeg lægger mig til at sove, og når jeg vågner om morgenen. Når man, tilbage til din LinkedIn, når man kigger ned over listen over den mangefacetterede buket af selskaber og organisationer, som du står enten i spidsen for, eller i bestyrelsen for, altså, kan man ikke også komme til at smøre sit smør så bredt ud, at man sådan ikke rigtigt kommer ned i detaljen med det hele. Altså, jeg er med på, at bestyrelsesarbejdet handler også om at komme ind med det, man nu har, og bidrage til det. Men altså, kunne du i morgen gå ud og blive bestyrelsesformand for en slikbutik, for eksempel, og så i overmorgen for et vandland, og så, du ved, et eller andet stort fagligt data AI-center?
Men det er jo et helt, altså jeg synes, det er et godt spørgsmål, og for det første er der også en grænse. Jeg skal ikke have mere end det, jeg har lige nu. Altså, jeg er meget bevidst om, at der skal være tid, men det er også fordi, jeg bliver nødt til at lede tid til, at der sker et eller andet et sted. Noget. Altså, det hjælper ikke, at det hele er pakket med møder, der er planlagt, og så lige pludselig sker der et eller andet i en virksomhed. Der skal man være klar, og især som formand til at træde til.
Du skal have noget ekstra kapacitet.
Ja, jeg skal have noget ekstra kapacitet, og hvis der så ikke er brug for det, så kan jeg jo nyde det og tage op i mit sommerhus og læse et eller andet. Jeg synes sagtens, det kan lade sig gøre, men det er klart, min profil er også, der er jo nogen, der er mere vertikale, vil man sige, som er eksperter inden for et eller andet område, det er sådan det samme. Men det er svært i et land som Danmark, hvor der så også er konkurrenter, og jeg er mere en ledelsesgeneralist, som selvfølgelig er økonom, og jeg kan økonomi og strategi og organisation og ledelse, men måske også evnen at sætte mig ind i forskellige virksomheder og de markeder, de er i. Og jeg synes, det er et meget sjovt spørgsmål, for jeg har det også sådan, når jeg så skal på bestyrelsesseminar i en anden bestyrelse, så først skal jeg lige sådan, okay, så går jeg i gang med at læse. Læser måske også lige seneste måneds rapporter. Sådan. Så er jeg ligesom tilbage. Nå, det er de her tal, det er de her KPI'er. Og det er jo også det, der gerne skulle være styrken. Fordi hvis man er så meget inde i det, hvem kommer så med noget viden, men også de der friske øjne og et ansvar for virksomheden. Og det er den balance. Det er derfor, jeg synes, man skal faktisk have en vis distance. For ellers så sidder man alle sammen og bekræfter hinanden i et eller andet. Og det er jo også det, jeg selv kan huske som direktion. Styrken i, der kommer en bestyrelse, der følger det tæt. Men alligevel lige har det, han siger, hvorfor er det, I siger det, for sidst vi mødtes, der var det jo noget andet.
Men jeg tænker bare, at dengang du var administrerende direktør for TV2, var der ikke nogen gange, hvor I holdt bestyrelsesmøder, og bestyrelsen kom og sagde noget, hvor du tænkte, det her, det fatter I simpelthen ikke. Jeg sidder med det til daglig. Jeg ved præcis, og I må simpelthen stole på mig, fordi I kommer udefra, og I har kun lige læst rapporten på vej herhen i metroen.
Jo.
Rasmus Stein. Ja.
Jo.
Så det gør dig til et bedre bestyrelsesmenneske, at du har oplevet
det. Det kan jeg love, og det er også derfor, når man diskuterer, kan man have bestyrelsesmedlemmer, der ikke selv har siddet i en direktion. Det er meget svært, hvis du ikke ved, hvor totalt frustreret jeg har prøvet det i de forskellige direktioner, jeg har siddet, hvor man nogle gange tænker, jeg har haft mange gode, kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, jeg har også haft nogle, der tænker, spørger du om det? Altså, jamen, eller hvor de alt er noget anekdotisk om, at jamen, deres børn, de ser kun dit og dat, så jamen, nu har vi jo sådan set rimelig meget tal og statistik, og derfor ved jeg nøjagtigt, at nej, altså, du bliver nødt til at komme med et eller andet kvalificeret, og der foregår der bestyrelsesmøder slutter tit med, at man har sådan en private session, eller bestyrelsen tid alene, eller hvad man nu kalder den, og diskuterer, hvordan er mødet gået, og er der andre ting. Og på samme måde, så sidder direktionen jo bagefter og evaluerer bestyrelsen, og de er gået, ja, det var faktisk et meget godt spørgsmål, ham eller hende. Det var ikke helt, eller forstod du noget, det er ingen, og ikke forstået noget, har noget læst papiret. Og så, det er jeg helt sikker på, altså det ved jeg jo ikke, men jeg er ret sikker på, at det foregår det også foregår. Den anden vej. Og derfor er der egentlig en meget god balance på den måde, at bestyrelser i DIF, jeg har siddet sådan de sidste 20 år, er jo også blevet meget mere professionel, og der stilles krav til, at der bliver evalueret, og der er ikke rigtig nogen, der gider at høre på nogen, der ikke forstår det eller kan bidrage, men derfor må man også respektere, så det kan kun blive et ja til dit spørgsmål om de kan det samme. Nej, det kan de ikke, og det kan jeg heller ikke. Og hvis man forventer, der kommer en ind, der er bedre end dig, så skulle de være i direktionen eller være i virksomheden. Så du skal være kvalificeret nok til at kunne stille relevante spørgsmål, udfordre og selvfølgelig diskutere, men du er heller ikke imod direktionen. Du skal ikke være klogere end direktionen, fordi du sidder i bestyrelsen, men du skal kunne se virksomheden overordnet og se, hvad er den rigtige vej at gå.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Vi skal til noget nu.
Ja.
Som, ja, præcis. Ja. Som Sune og jeg elsker, og det er simpelthen ugens tal. Og i sommergæsten, eller i vores sommersag her, der har vi jo lavet det
være... Du smiler med Rita Eldrup politisk, vil jeg sige, med et gammelt udtryk. Ja.
Det gør
jeg. Det har du også glædet dig til, det her, Marita.
Hvad er op til gæsten at komme med tallet? Så Marita, lad os gøre det sådan her, at du siger tallet, og så forsøger vi at gætte det. Og på et eller andet tidspunkt, så må du som den mange års erfaring som bestyrelsesleder og administrerende direktør, som at sige, nu kommer I derhen. Slut.
Ja.
Værsgo.
Ja, og jeg har nemlig lige skiftet tal her i morges, fordi jeg lige pludselig et nyt tal. Ej, jeg synes, det har været en hyggelig opgave. Ja. Jeg havde jo fået at vide, at jeg skulle tænke på en tal. Godt, 150.
Vi skal bruge en enhed. Det siger vi altid. Og så skal du tænke over, hvis du siger enheden, siger du så for meget,
ja,
så må du sådan finde en måde.
Ja, jeg kan ikke sige enheden, fordi så havde jeg ikke valgt det tal.
Men er det 150 mennesker, for eksempel?
Nej.
Kroner?
Er det et beløb? Heller ikke?
Nej.
Er det noget, der knytter sig til en af de virksomheder, som du, eller organisationer, som du har fingrene med i?
Ja.
Det synes jeg trods alt. Jeg var blevet skuffet, hvis det ikke havde.
Ja, det vil jeg også sige. Det synes jeg også.
Antallet af tændstikker i
Main
Man.
143.
Er det det der?
Nej, måske er det 200 eller andet. Det kan jeg ikke huske. Nå, men vi skal hen til det der med, hvad det er for en ting. For det må vi jo så bare gætte på. Men er det 150 af et produkt, for eksempel?
Nej.
Og det var ikke noget beløb. Og det
var ikke 150 mennesker. Ja. Altså er det der, I må prøve. Altså ligesom hvis man har
så skal
man altid sige, er det firkantet, eller rundt, eller farve, præcis. Eller det han, eller hun, eller stadig.
Ja. Er det et tal, der vedrører den finansielle sektor?
Nej.
Er det et tal, der vedrører en periode i tid? Er det år?
Ja.
Godt. 150 år.
Stærkt. Nå ja, men det er... Nej, Nykredit er fra 1851, hvis vi er helt tilbage, ikke? Så det er ikke Nykredit. Men det havde jo også været den finansielle sektor, kan man sige.
Det er jo det.
150 år, hvor var det godt givet, Ulrik?
Ja, ja, der er point til Ulrik for den.
1875.
1875, er det heller ikke faldt?
Er det for 150 år siden? Altså er det perioden 150 år frem til i dag?
Nej, det er for 150 år siden.
Okay.
1875.
Der fik du også et point.
Ja, og
jeg var meget med, at folk skulle føle sig godt tilpas. Nej.
Men jeg har det endnu sværere nu, fordi jeg oprindelig er historiker, så jeg føler som stort ansvar for ligesom.
Ja.
Er det noget med Københavns Universitet?
Ja.
For 150 år siden optog man den første kvindelige studerende på Københavns Universitet.
Det er tæt på.
Det så jeg også lige
men
her.
Men er det også...
Nej, ved du hvad? Hey, jeg ved det. Københavns Universitet har lige holdt en stor ceremoni inde i festsalen, fordi at der var noget med den første kvindelige... Jeg så, det kom op på mit Zoom i går.
Kom nu, det kører for dig nu.
Bring it on, ja.
Den første kvindelige... nej, det var ikke...
Var det udnævnte, man... Var det den første kvindelige udnævnelse, altså et akademisk...
Er I ved at give op? I er tæt på. I får lidt point, ikke? Ja. Og du har jo set...
Ja, jeg har set opslaget.
Ja. Noget med den første kvindelige et eller andet på Københavns Universitet.
Ja, den første kvindelige akademiker, altså kandidat, læge Nielsine Nielsen.
Så den første kvindelige kandidat...
Ja.
Den første, der gennemførte en kandidatuddannelse, med kun X-kromosomer, om man så må sige.
Yes, og hun kunne først, var hun ikke student, og det kunne man slet ikke blive som kvinde, så lykkedes det på en eller anden måde, så kom hun ind, det kunne man heller ikke. Og der var en eller anden, der havde udtalt, synes jeg, det mor, som jeg var inde til begivenheden, og havde udtalt, at prostitution, det er jo et nødvendigt onde, men en kvindelig læge, det er et unødvendigt onde. Men jeg tænker alligevel, 150 år, det er meget, men så meget er det jo heller ikke.
Nej, det er det faktisk ikke. Også hvis man tænker på, at det var kvinders stemmeret, det var i starten af...
1915,
ja, præcis.
Vil historikeren vel bekræfte. Og hun døde i 1916, så hun nåede lige at opleve det.
Hun nåede lige at stemme?
Ja.
Det
ved jeg ikke, om hun gjorde. Hun nåede i hvert fald at opleve at få stemmeret.
Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, det du siger, Marie, i forhold til, at det er så lang tid siden, er det jo heller ikke. Og det er sådan en kæphest hos mig, det der med, at folk er tilbøjelige til at overvurdere den fortidige virkelighed i forhold til, hvor meget det minder om i dag. Fordi det var en helt, helt, helt anden verden. Ja. Men der har jo været, når du siger det der med, at hun var ikke student, fordi det kunne man faktisk ikke blive. Så der har været en eller anden form for imødekommenhed i systemet, eller der har været nogen, der har sagt, det her er nok faktisk en god udvikling. Ja. Det
men der var to udmærkede historikere, der holdt oplæg, som har skrevet en bog om hende, som jeg nu har tænkt, jeg må læse i sommerferien. Men, og det gik også på, at der var jo støtter også, og det krævede jo at være mænd på det tidspunkt. Så ligesom der var dem, der var imod, så var der nogen, der sagde det. Men så var der nogen, der sagde, det her, det skal lade sig gøre. Og det er jo sådan en historie om altid, når nogen skal bryde igennem og gøre noget, så kræver det, nogen tænker nyt eller stiller sig op bag. Jeg synes egentlig, da jeg så billedet af.
Nu har du...
Jeg synes, vi gættede det.
Ja, det synes jeg også.
Men jeg synes også...
Nu har du så taget det tal med, ikke? Og det var ikke... Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg ville spørge om det før. Nu er du ikke den første kvindelige kandidat for Københavns Universitet eller noget, og der er ligesom også mange kvinder før dig, men ser du også dig selv som sådan en, du ved, der sparker systemet ind kvæg dit køn?
Ja, det var der mange år, jeg ikke gjorde. Ja. Altså, jeg anerkendte faktisk ikke den problem, siden jeg overhovedet ikke. Jeg synes, hold nu op, det er jo long gone. Altså, det var sådan noget i gamle dage. Og sådan noget. Vi kan jo sagtens være her. Jeg har aldrig følt mig diskrimineret. Jeg synes, hvis jeg ikke havde et problem, så er der jo ingen, der har et problem. Men så var det, jeg måtte erkende, at det var der jo faktisk. Og mange synes, det er svært. Og mange steder, jeg også kom, var jeg den eneste? Og har jeg været den eneste?
Jamen, du var jo i Finansministeriet.
Ja, i Finansministeriet, der var ikke mange. Og på politistudiet, vil jeg også sige, der blev de nødt til, hver andet hold hed munkehold, fordi der var det var kun mænd. Og så hver andet hold var vi så samlet de 5-6 kvinder, der var. Og derfor synes jeg så, på et tid blev jeg ved, at rollemodeller, så er jeg også, jeg er ikke rollemodel for nogen, jeg er bare mig. Men alligevel måtte jeg kende, at når jeg møder nogle kvinder, så er der faktisk nogen, der har fulgt, du har gjort det, det kan godt lade sig gøre. Sådan. Og så må jeg sige, at jeg har ikke haft noget behov for at skulle fortælle min historie, men hvis nogen kunne bruge den, eller lade sig inspirere af, at man faktisk godt kan stå den igennem, så har jeg gerne gjort det. Og når jeg har gået op i det, er det ikke så meget, fordi jeg har sådan, at det er synd for kvinder, eller de er undertrykt, så er det egentlig mere, jeg er sådan meget samfundsorienteret, og der er nu, altså på Københavns Universitet, er det jo over 60% nu af de studerende, der er kvinder.
Ja.
Sundhedsvidenskab er jo blevet en kvinde. Altså engang var en læge jo en mand. Altså det er jo ikke mange år siden. Altså, det er jo min levetid, sådan, hvornår kommer lægen, hvis der stod noget. Og nu er en læge jo en kvinde. Altså i høj grad. Og derfor synes jeg, at vi bliver simpelthen så, vi kan ikke spilde al den viden og uddannelse, hvis vi ikke får det brugt hele vejen rundt i samfundet. Det er egentlig det, der gør, jeg er optaget af det.
Ja. Godt, vi skal til at runde af her på bænken i Øster Anlæg. Til slut så skal vi lige høre, Mariette Eldrup, når du er tilbage efter sommerferien og kigger ind i det næste år, der kommer, er der nogle store ting derude, som du kaster dig over? Er der nogle store sager i din pipeline, eller er der nogle store dagsordner, som du tænker sådan, her kommer jeg til at stemple ind?
Jamen, jeg synes tit, det viser sig, at så er det noget andet. Jeg tror, det er jo klart, for Nykredit bliver og få gennemført fusionen rigtigt, og få det til at...
Det er jo et eksamen, man skal bestå
nu. Det er altså, fordi det vil godt nok være ærgerligt at have købt, og jeg synes, det så godt ud og strategisk rigtigt ud, hvis vi så ikke får det gennemført rigtigt. Og selvom jeg ikke står i maskinrummet til hverdag, så er jeg jo også med til at...
Har I nogle milestones for det? Har I sagt, hvor skal vi være om 12 måneder?
Vi har forskellige frem til. Vi har også en stor IT-konvertering til påske, og så næste år.
Der bliver også noget...
Og det skal ligesom virke. Men så har jeg ting på universitetet, ting i Egmont regi, hvor jeg også er formand. Og det har jeg alle steder, men jeg kan godt lide det her med faktisk at komme efterfølgende og sige, lad os se, hvad der sker. Den, jeg nok størst har gennemgående, det er den stigende usikkerhed, der er. Jeg er nok sådan, selvom jeg også synes, folk taler meget usikkerhed, og siger, men det er jo aldrig sådan, man har kunne se, hvad sker der næste år. Men det er klart, hvad sker der med tarifferne? Kommer der et eller andet omkring økonomien? Og vi er jo lidt mere på vagt, men det går jo virkelig godt i Danmark. Og derfor siger man, jamen, vi har jo ikke de store problemer. Kæmpe lav ledighed, sund økonomi.
Der er noget med råderummet.
Ja, det er det.
Men der må da være noget i dig som formand for Nykredit eller formand for Københavns Universitet, når du ser den stigende usikkerhed. Altså sådan tariffer og handelskrig og du ved sådan en kamp mod universitetshjerte må da bløde for de amerikanske universiteter.
Det kan jeg da også love dig, det gør. Altså i den grad, den kamp de i, og derfor er det også noget, der interesserer os. Altså vi har haft her i foråret brugt en stor del af et møde på hele det her geopolitiske, og hvordan ser vi det, og hvor er det, vi skal tænke og stå fast. Altså jeg vil sige, forskningsfrihed og akademisk frihed, det er bare nøglebegrebet. Så, så jeg tænker, at der bliver nok at rive i til efteråret også, ikke? Så derfor må jeg alle holde en god lang sommerferie og prøve at slappe af og få læst nogle bøger.
Hvad læser du?
Alt. Altså, jeg er... Det er nok min...
Er det alt fra krimier til faglitteratur?
Nej, ikke krimi så meget mere. Heller ikke så meget faglitteratur. Jeg kan godt finde på at læse en biografi, men jeg er meget til skøn litteratur.
Ja, okay. Det er du. Suna er jo en rigtig bunder. Det kan vi tale om, når vi har...
Ja, så kan vi lave et helt bogprogram. Jeg er kæmpe... Ja. Hvis jeg lige skulle hive en, jeg talte med en gang. Knavsgaard, synes jeg jo nok er...
Er det rigtigt?
Er kæmpe.
Gud, jeg synes, de er lidt lange.
Ej, de er så gode.
Ja, okay.
Tænk, at man kan blive optaget af, at han går ud og spejler et æg, ikke? Men det kan man altså godt.
Ja.
Jamen tænk, at han kan være så optaget af, at han går ud og spejler et æg. Det er det, jeg har med den der autofiktion. Altså, at man...
Men han har jo skrevet meget andet nu.
Jo, det er rigtigt,
han har
lige skrevet
nogle nye, som er noget helt andet.
Det får han også meget anerkendelse for.
Ja, og det, han kan vise sig at kunne meget andet end det. Men altså, jeg har mange forskellige...
Godt. Så får vi sendt folk på sommerferie med lidt boganbefalinger i bagagen. Merete Eldrup, tusind tak for din tid.
Tak fordi jeg måtte være med.
Det her, det var femte og sidste afsnit i Sorte Tals sommerserie. De første fire afsnit skulle du være gået glip af dem. Dem finder du i dit podcast feed. Tusind tak for at lytte med, og tak til vores sommergæster for at stille op. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med mig rundt i sommerlandet, der havde jeg selvfølgelig Sune Aagaard. Og den gode redaktør Sofie Bang Jacobsen var med i Tankerne på distancen. Det næste, du hører til os, det er det første rigtige program efter sommerferien. Vi glæder os til at fortælle jer om alt det store og sjove, der er sket hen over sommeren. Bare vent. Vi høres ved.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snave et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have et sådan stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.